Mēs gribam, lai notiktu dinamiskāka kustība. Ilgu laiku mēs runājam par PVN likmju samazināšanu. 24 Eiropas valsts to ir izdarījušas. Mēs esam četri, kas spītīgi stāvam pretī un sakam, nē, vēl nē. Ka tas uz budžetu kaut ko atstās, bet kāpēc šīm 24 valstīm ir tādi lēmumi pieņemti?
Kas notiks, ja ārkārtas stāvokli nenoteiks? Kādas var būt sekas?
Sekas būs ļoti traģiskas tieši iedzīvotājiem. Viņiem būs dārgāk pārtika, nebūs nekādu kompensējošie mehānismi.
Uz šīs dienas sēdi aicināt arī Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvi. Vai jūsuprāt šodien tiksiet sadzirdēti?
Mēs ceram, ka būs sadzirdēti un kad kaut kāda risinājuma tiks pieņemta. Tad nāksim kopā visas lauksaimnieku organizācijas, lemsim par turpmākiem soļiem. Mēs negribam atstāt šo valsti kā tuksnesi, kur nebūs ne ražošana, ne pārstrāde. Mums ļoti svarīgi ir saglabāt katru cilvēku. Mēs negribam, kad šie pārstrādes uzņēmumi paliktu tukši, veidotos bezdarbnieku rindas. Mums tomēr ir jādomā, kā šo krīzi pārvarēt. Skatos uz citām valstīm, vai uz Bulgāriju, vai uz Ungāriju. Valdības tomēr risina jautājumus par labu savai tautai.